สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ real estate หรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งน่าจะได้ใช้และพบเห็นกันบ่อยๆในธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่างๆในด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการซื้อบ้านขายบ้านหรือขายที่ดินนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรก property 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 หมายถึงทรัพย์สินหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถถือครองได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือ home หรือที่ดินที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือ undeveloped land คำต่อไป mortgage mortgage แต่เราไม่ออกเสียงตัวทีนะคะอ่านว่า mortgage หมายถึงการใช้ทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆโดยที่เจ้าของทรัพย์สินจะต้องผ่อนชำระตามข้อกำหนดในสัญญาค่ะคำต่อไปนะคะ land 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 หมายถึงพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอยู่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการเกษตรกรรมหรือ agriculture การพัฒนาที่ดินหรือ land developmentและสิ่งก่อสร้างหรือ building ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารเป็นต้นค่ะคำต่อไป landlord 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 หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของที่ดินอาคารบ้านหรือห้องพักที่ให้ผู้อื่นเช่า tenant tenant หมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่เช่าที่ดินหรืออาคารจากเจ้าของโดยมีการชำระค่าเช่าตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าค่ะ lease 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 หมายถึงสัญญาเช่าที่เป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของทรัพย์สินกับผู้เช่าในการให้เช่าที่ดินหรืออาคารค่ะ residential property หมายถึงที่ดินหรืออาคารที่ใช้สำหรับเช่าหรือใช้พักอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือครอบครัวส่วน investment property หมายถึงทรัพย์สินที่ถือเป็นลักษณะการลงทุนค่ะ real estate agent หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ในการซื้อขายหรือให้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในฐานะตัวแทนซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ appraisal a p p r a iSAL appraisal หมายถึงกระบวนการหรือการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน foreclosure 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 หมายถึงกระบวนการทางกฎหมายที่เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถผ่อนชำระตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมหรือสัญญาเช่าได้ตามกำหนดไว้ธนาคารหรือเจ้าของสัญญาอาจทำการยึดทรัพย์เพื่อขายในที่สุดเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระค่ะ equity 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 หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่หักออกจากหนี้สินแล้ว closing cost หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปิดสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน title title titleในที่นี้หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในที่ดินซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายค่ะ down payment หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้าในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของราคาขายทั้งหมดค่ะ home inspection หมายถึงกระบวนการตรวจสอบสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะซื้อการตรวจสอบนี้มักจะทำโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
หนังเรื่องนี้หักมุมมากเลยนะแล้วคำว่าหักมุมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่าHalloween goes on at White House with a few twists หมายความว่าจัดฮาโลวีนแบบหักมุมที่ทำเนียบขาวค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า twist จากพาดหัวข่าวเลยนะคะเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าการปรับเปลี่ยนหรือการหักมุมนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น This novel is such a page turnerfull of unexpected twists หมายความว่านิยายเรื่องนี้สนุกจนวางไม่ลงเลยเพราะเต็มไปด้วยเรื่องหักมุมที่คาดเดาไม่ได้ตลอดนอกจากคำว่า twist ในข่าวนี้ค่ะยังมีคำว่า rejiggering ซึ่งให้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะหมายความว่าปรับเปลี่ยนนั่นเองนะคะจากประโยคในข่าวที่ว่า With a bit of rejiggering President Donald Trump and First Lady Melania Trumpplay host Sunday to hundreds of superheroes, unicorns, skeletons, and even a miniature version of themselves as part of a Halloween celebration at the White House. หมายความว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีอาทรัมป์เป็นเจ้าภาพเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนให้กับเด็กๆนับร้อยที่แต่งกายเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ยูนิคอร์นโครงกระดูกหรือแม้แต่เป็นผู้นำสหรัฐและสตรีหมายเลขหนึ่งตัวน้อยด้วยค่ะคำว่า twist ในรูปนี้สามารถเป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าบิดค่ะตัวอย่างเช่น Mike holds an eel up high as it twists its body so hard he almost loses his grip หมายความว่าไมค์จับปลาไหลชูขึ้นสูงขณะที่มันบิดลำตัวแรงจนเกือบหลุดมือเขาไปค่ะนอกจากนี้นะคะคำว่า twist ยังใช้ได้ในกรณีที่มีอาการข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่น he has a twisted ankle ซึ่งหมายความว่าเขามีอาการข้อเท้าพลิกนะคะและสามารถใช้แทนอีกคำหนึ่งค่ะว่า he has a sprained ankle ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะคำว่า twist ที่ให้ความหมายว่าบิดเป็นเกลียวเนี่ยเมื่อเติม er ต่อท้ายปุ๊บจะกลายเป็นคำว่า twister ซึ่งเป็นคำนามนะคะและเป็นชื่อเล่นของพายุหมุนทอร์นาโดด้วยค่ะมาต่อกันเลยค่ะที่สนุนกับ twist someone's arm ซึ่งให้ความหมายตรงตัวเลยคำว่าบีบบังคับนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this deal wouldn't have happened if the partner company hadn't moved to twist our arm in getting special discounts หมายความว่าข้อตกลงนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าบริษัทร่วมทุนไม่บีบบังคับเราจนต้องลดราคาเป็นพิเศษแบบนี้ค่ะต่อกันที่อีกสำนวนนะคะคือ twist and turn ซึ่งให้ความหมายว่าลดเลี้ยวเคี้ยวคดหรือบิดซ้ายบิดขวาไม่อยู่นิ่งนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น the railway twists and turns along the mountain's edges หมายความว่ารางรถไฟนี้ลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามภูเขาค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ having a hard time to sit still during the horror movieShe twists and turns in her seat the entire time. หมายความว่าเธอนั่งไม่นิ่งตอนดูหนังสยองขวัญบิดไปบิดมาบนเก้าอี้ตลอดทั้งเรื่องเลยเนี่ยส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตตุลาการศาลสูงคนใหม่ที่ว่า A judge may never subvert the law or twist it in any way to match the judge's convictions from whatever source they derive.หมายความว่าผู้พิพากษาจะไม่ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือปิดการตีความกฎหมายให้ตรงกับความเชื่อของตนจากแหล่งที่มาใดๆค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวกันแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางแบบตรงๆไม่ต้องหักมุมกันเลยนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอิลลินอย ILLINOIS Illinois ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า IL กันค่ะรัฐอิลลินอยอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐมีเมืองหลวงคือเมืองสปริงฟิลด์และเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัฐก็คือเมืองชิคาโกซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของสหรัฐโดยมีสถาบันทางการเงินที่สำคัญคือตลาดหลักทรัพย์ชิคาโกผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของรัฐนี้ใหญ่เป็นอันดับที่5มีประชากรมากเป็นอันดับที่6และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่25ของประเทศค่ะเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กและผลผลิตทางการเกษตรอันยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือและตอนกลางของรัฐผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นถ่านหินไม้และปิโตรเลียมทางตอนใต้ทำให้รัฐอิลลินอยมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญนะคะนอกจากนี้อิลลินอยยังเป็นที่อยู่อาศัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนก่อนที่เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐและมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับลินคอนเช่นAbraham Lincoln Presidential Library and Museum อยู่ที่เมืองสปริงฟิลด์ทางด้านการศึกษาอิลลินอยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเช่น University of Chicago Northwestern University และ University of Illinois at Urbana-Champaign ค่ะรัฐอิลลินอยมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านนะคะตั้งแต่เศรษฐกิจและการคมนาคมไปจนถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาทำให้เป็นรัฐที่มีความสำคัญและน่าสนใจรัฐหนึ่งในสหรัฐค่ะส่วนเมืองใหญ่อย่างนครชิคาโกก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีชุมชนจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมซึ่งสร้างความหลากหลายและความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองเดิมทีชิคาโกเป็นเพียงแหล่งค้าขายแถวหน้าริมทะเลสาบมิชิแกนแต่ปัจจุบันเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจศิลปะและกีฬาอันยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงรัฐอิลลินอยก็มีมากมายนะคะอย่างเช่นมิลเลนเนียมพาร์คสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางนครชิคาโกวิลลิสทาวเวอร์หรือซีร์สทาวเวอร์ในนครชิคาโกตึกระฟ้าที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมีจุดเด่นอยู่ที่สกายเด็กที่ชั้น103ซึ่งมีระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวตึกนะคะนอกจากนี้ยังมีอับราฮัมลินคอล Presidential Library and Museum ที่เมืองสปริงฟิลด์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอลซึ่งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของเขา Lincoln Home National Historic Site บ้านพักของอับราฮัมลินคอลก่อนที่เขาจะกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐผู้เยี่ยมชมสามารถชื่นชมบ้านและบริเวณโดยรอบที่ได้รับการอนุรักษ์และอิลลินอยสเตทแคปิตอลอาคารรัฐสภาของรัฐอิลลินอยซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีการจัดทัวร์ชมอาคารเป็นต้นค่ะสำหรับชื่อเล่นของรัฐอิลลินอยก็คือ The Prairie State ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะภูมิประเทศของรัฐซึ่งมีทุ่งหญ้าและที่ราบกว้างใหญ่นอกจากนี้อิลลินอยยังมีชื่อเล่นอีกหนึ่งชื่อนะคะคือ Land of Lincolnเนื่องจากรัฐนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะเป็นที่อยู่ของเขาก่อนที่จะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐและมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลงานของเขาอีกด้วยค่ะสโลแกนของรัฐก็คือ Middle of Everything ซึ่งเป็นสโลแกนที่ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของรัฐอิลลินอยและสื่อถึงการที่อิลลินอยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวรัฐนี้ตั้งอยู่ในใจกลางของสหรัฐ ทำให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่ต่างๆและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับการเดินทางและการขนส่งในประเทศค่ะมอตโต้ของรัฐอิลลินอยก็คือ State Sovereignty National Union ซึ่งปรากฏอยู่ในตราประทับของรัฐเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นอิสระของรัฐในขณะที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพแห่งชาติอเมริกาถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1819และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐอิลลินอยนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า negotiations ที่แปลว่าการต่อรองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
Hi John, I need to buy a car. Do you know a good place around here to buy cars?
I've heard good things about Max Car.
That's the place where they sell used cars, right?
Right. You can negotiate the price there.
จากบทสนทนาดร.จิลบอกกับจอห์นว่าเธออยากจะซื้อรถยนต์คันใหม่พร้อมกับถามว่าเขามีที่ดีๆแนะนำสำหรับการซื้อรถบ้างไหมจอห์นแนะนำที่ขายรถยนต์มือสอง Max Car ที่ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้มาดูคำพูดที่เราสามารถใช้ในการต่อรองราคาไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถหรือซื้อของอื่นๆกันค่ะ
We might ask a question like this. Can you come down a bit?
ช่วยลดราคาลงอีกหน่อยได้ไหมคะหรือจะใช้วิธีการพูดในเชิงออกคำสั่งหรือพูดแบบหักคอไปเลยว่า
Make a deal with me here.
เรามาตกลงราคากันเถอะมาดูตัวอย่างการต่อรองราคากันค่ะ
Consider our used car example. The car salesperson might say this.I have a 2005 Ford that has 200,000 kilometers on it. It only costs $1,000.
เมื่อพนักงานขายบอกว่าผมมีรถ Ford ปี 2005 ใช้งานไป 200,000 กิโลเมตรราคาเพียง 1,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองเราสามารถต่อรองราคาโดยการให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องขอให้ลดราคาลงหน่อยโดยการใช้คำพูดว่า
This car has too many miles for that price.Can you come down a bit?
ฉันคิดว่ารถคันนี้ไม่สูงเกินไปสำหรับราคานั้นช่วยลดราคาลงอีกนิดได้ไหมคะ Come down a bit หมายถึงลดราคาลงเล็กน้อยและการให้เหตุผลก็ช่วยให้การต่อรองดูสุภาพขึ้นค่ะแต่ถ้าต้องการให้การต่อรองดูหนักแน่นจะลองใช้วิธีการพูดแบบหักคอดูก็ได้นะคะคือแทนที่จะขอให้ลดราคาลงหน่อยก็อาจจะพูดว่า
Make a deal with me here
เรามาตกลงราคากันดีกว่า
So there you have it. Two useful structures for negotiating a price. A question and an imperative statement.
สรุปว่าการต่อรองราคาสามารถใช้วิธีการขอลดราคาแบบสุภาพหรือจะใช้ภาษาการต่อรองแกมบังคับหรือหักคอก็ได้ค่ะที่จบไปเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน A chip on your shoulder
Welcome to English in a Minute. This is a chip. Delicious. But why would someone have a chip on their shoulder?
Chip ก็คือมันฝรั่งทอดกรอบแต่เหตุใดคนบางคนถึงเอามันฝรั่งทอดกรอบไปวางไว้บนหัวไหล่ของตัวเองมาฟังคำอธิบายการใช้สำนวนนี้กันค่ะ
Dan, do
Do you have any idea why Craig is mad at me?
He's just got a chip on his shoulder. It still bothers him that you got that promotion instead of him.
That was months ago. He needs to get up.
จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาถามแดนว่าเธอรู้ไหมว่าทำไมเครกถึงดูเหมือนว่าโกรธฉันอยู่แดนตอบด้วยสำนวนที่ว่า He just got a chip on his shoulder. เขายังไม่พอใจอยู่นะเรื่องที่เธอได้เลื่อนตำแหน่งแทนที่จะเป็นตัวเขาเองแอนนาจึงตอบกลับไปว่าแต่นั่นมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะน่าจะลืมมันไปได้แล้ว
If someone has a chip on their shoulder, they feel angry about a past situation. They hold on to the belief that they were treated unfairly. This makes them generally unpleasant to be around.
คำว่า a chip on your shoulder หมายถึงการที่คนคนหนึ่งยังคงรู้สึกขุ่นเคืองหรือไม่พอใจกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วและเชื่อว่าตัวเองได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการทำตัวแบบนั้นจะทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the MoviesWhere you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอวลีที่ว่า Stay in your lane จากภาพยนตร์เรื่อง James Bond No Time to Die ค่ะ
In the most recent James Bond movie No Time to DieThe British MI6 agent, James Bond, leaves his life of retirement in Jamaica.
Bond. James Bond.
His new mission is to help rescue a kidnapped scientist. But a mysterious criminal with dangerous new technology proves to be extremely threatening.
เรื่องราวของสายลับอังกฤษเจมส์บอนด์ซึ่งใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่ประเทศจาเมกาแต่กลับได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ในการช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวแต่อาชญากรลึกลับได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธมาฟังคำว่า Stay in your lane จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
The world's moved on, Commander Bond.
You are 00.
2 years.So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works.
สายลับคนใหม่บอกกับเจมส์บอนด์ว่า Stay in your lane หรืออย่ามายุ่งเรื่องของฉันไม่งั้นจะยิงหัวเข่าให้พรุนเลยทีเดียว
A lane is a path on a road that drivers follow to stay on course. Stay in your laneis a way to tell someone they should only do the things they know and are good at doing. Listen again.
The world's moved on, Commander Bond.
You are 00.
2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
A lane ก็คือช่องทางเดินที่ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องทางของตัวเองดังนั้นคำพูดที่ว่า stay in your lane ก็คือการที่เราบอกกับใครบางคนว่าให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นเองค่ะ
And that's English at the movies
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน